Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og i dag har jeg egentlig bare tenkt å slå til med å si hvem som gjest og hva som tema med en gang. For det har jo slått meg at denne podcasten har ofte en sånn oppbygning hvor du liksom skal avsløre tema, men det står jo vittlig i titlen som du laster ned på telefonen, sånn at å drive på sånn her avsløring jo litt tåpelig, ikke sant, Marius Nergård Pettersen?
Jo, jeg synes jo egentlig det, og nå kan vi være åpne fra start.
Mm. Hva handler dagens episode om?
Den handler om Lomsdalvisten, og det det jo egentlig såpass få som vet noen ting om, at det jo egentlig det. Vi avslører ikke så veldig mye ved å bare si det.
Nej. Men litt av bakgrunnen for det her, altså, du jo med i podcasten her for andre gang, Marius, og første gang så satt vi ved et sprakende granbål i Lillomarka og tok opp, men den gangen her så sitter vi i våre respektive boliger og tar opp via et sånn programløsning over nett. Og det jo så klart da koronasituasjonen som årsaken til det. Jeg kan ikke reise rundt og snakke med alle jeg vil lenger, men forsøke å ta opp over nett. Og så har jeg også lagt merke til at mange for det første ikke har så lyst til å dra til utlandet i sommer, og for det andre tenker at liksom til sommeren så skal vi støtte fedrelandet med å ha Norges ferie. Og jeg tenker både for deg og for meg så jo det kanskje mer litt sånn business as usual.
Ja, det vil jo si det. Det blir stort sett ferier i Norge. Jeg skal ikke si at jeg en som aldri reiser til utlandet, men det å være på tur i Norge vel egentlig primære situasjonen. Jeg tenker jo på at det det fineste jeg kan gjøre uansett. Og så det jo egentlig sånn at den situasjonen vi i nå, den jo veldig spesiell, men hverken for meg eller deg så har den forandret så veldig mye. Vi går på tur og vi skriver om det, og vi sitter i kjelleren hjemme og skriver om det. Du ser ut som du sitter et helt annet sted nå. Vi har liksom videolink her. Hvor det du en? Jeg ser hodet ditt, og så ser jeg noen hengende soveposer i bakgrunnen.
Ja, det kan medføre riktighet. Altså, det jo veldig mange som kommer ut av skapet nå til dags. Altså, jeg har gjort det motsatte og krypet inn i skapet. Så jeg sitter i et kleskap på turutstyr/treningsrommet. Hengt opp noen ekstra soveposer blant ullgenserne og fleecegenserne, og jeg hengte opp et par soveposer foran meg for å få litt, litt demping, og i hvert fall litt turlukt, da, kan man si.
Du sitter inne I et skap, ja. Ja, for forrige gang vi møttes, så satt vi ved et bål ute I marka, mens nå sitter du I et skap. Jeg sitter I en kjellerstue I Nittedal.
Men det jeg har tenkt da, at utover våren og forsommeren, så har jeg tenkt å snakke med litt sånn folk som kjenner et område veldig godt, og lage litt sånn både kortsiktig og mer langsiktig inspirasjon for å dra på tur I Norge. Og vi har jo sagt da, vi skal til Lomsdal-Visten Nasjonalpark, og jeg tenker for de av lytterne som har muligheten, så jo norgeskart.no. Egentlig et veldig fint sted å bruke. Og hvis du skal finne Lomsdalen-Visten Nasjonalpark på norgeskart.no, hvordan skal du scrolle og zoome da?
Du skal inn sør I Nordland, nesten så langt sør I Nordland som du kommer, og så skal du inn mellom Brønnøysund og Mosjøen. Lomsdalen-Visten ligger med E6 I øst og kysten I vest. Og et område som jeg sa I sted, som veldig få, egentlig, bortsett fra lokalbefolkningen, da, har et forhold til. Omtrent like stort som Børgefjell. Og hvis du går inn og ser på det området der, så jeg tror du blir overrasket over hvor stort det men også hvor variert det Bare på kartet så ser man det med en gang.
Mm. Ja, for det ligger jo på en måte rett på andre siden av E6 for Børgefjell nasjonalpark. Og jeg husker jeg begynte å dra til Børgefjell sånn rundt årtusenskiftet. Og da var det enda et livlig lokalsamfunn på Majavatn. Og jeg husker dem som hadde vertshus og motellet der. Han snakket jo om, altså, hvorfor skal du alltid inn I Børgefjell? Altså, det jo superfint. På vestsiden her også, men det jeg hørte jo aldri på det da, og det var jo kanskje litt dumt.
Ja, altså jeg vil jo si det. Det jo en naturskatt som veldig mange reiser rett forbi. Men du jo absolutt ikke alene da. Det jeg fant ut I løpet av den tiden som jeg har utforsket det området her, det jo at det først og fremst lokalbefolkningen på vestsiden som bruker det. I den grad de bruker det og det blant annet da, folk fra rundt Brønnøysund og øyene langs kysten de bruker området Lomsdalen-Visten men det jo ikke mange for hovedbrorparten av det man liksom kan kalle lokalbefolkningen rundt det området her bor på vestsiden på østsiden I Mosjøen, Trofors og det der mesteparten av trafikken går forbi også både E6 og jernbanen Men det veldig mange på den siden gjør når de skal på fjellet, det at de drar østover mot svenske grensa. De drar inn I Børgefjell, de drar inn i det brede området som jeg ikke husker hva heter akkurat. Okstindan, ja. Og det deres primære turområder. Og så ser de ikke vestover på den måten som jeg mener at de egentlig burde gjøre da. For Lomsdalen-Visten-området, det utrolig variert. Det har all den naturen som du finner i mellomstadiene fra kyst, fjord og værbitt kyst, til høyfjell. Du har store skogsdaler, flotte fiskeområder med vann, høyfjellsområder. Ikke veldig høye fjell, men en og annen sånn spisstind som stikker opp. Så den kombinasjonen der gjør dette her til et enda mer variert og vilt område, sånn som jeg ser det, sammenlignet med for eksempel Børgefjell. Nå har jeg faktisk ikke vært I Børgefjell. Det jo litt, litt flaut å innrømme.
Ja, for så vidt. Man kan jo ikke ha vært overalt, og jeg har jo veldig sansen for det der med å heller enn å dra dit, altså... dit alle drar, så finner man seg et område som det lite info om å utforske det I stedet. Og det var vel litt det som... Altså, du må fortelle om hvordan bestemmer man seg for å skrive en bok om Lomsdalen-Visten Nasjonalpark? For det var jo det du endte med å gjøre.
Ja, nei, når du 22 år og fra Oslo, eller bodde i Oslo, alt akkurat da I hvert fall. Nei, det var egentlig, det en lang historie. Jeg jobbet med å skrive en jaktbok på oppdrag for et forlag. Og I forbindelse med det så leste jeg en bok som omhandlet ulike fjellområder I landet. Helt fra lengst sør I Norge til langt nord, og det var sånn bok hvor alle fjellområder hadde fått en del sider og nøye beskrivelser og sånne ting. Men så var det ett område, og det stod inne I et kapittel om fjellområdet på Helgeland, som blant annet også tok for seg Børgefjell. Og der sto det et lite avsnitt om et område inni det kapitlet, hvor det sto at det, på Helgelandskysten så det noe som blir kalt for det gjemte landet, som ganske stort, det ganske variert, det veldig få som vet om det. Og så sto det nesten ikke noe mer. Det var det som sto. Og det var ikke noe bilde derfra, det var ja, Børgefjell hadde fått masse plass, Okstindan hadde fått masse plass, alle andre fjellområder, kjente fjellområder I Sør-Norge hadde selvfølgelig fått veldig mye plass. Men det som sto det der, det gjemte landet, det var bare det der lille der. Og I det at det var så lite, så ble jeg veldig nysgjerrig. Og så bladde jeg over det avsnittet flere ganger, og til slutt så tenkte jeg at jeg må I hvert fall sjekke hvor det så jeg gikk inn på kartene og så på hvor det var en, og oppdaget at dette her det kjempestort. Og jeg så også at det hadde den variasjonen som jeg beskrev I sted, med masse daler som fordi det så ikke ut som det gikk en sti der, så ikke ut som det lå en bygning der. Så det nesten ikke ut som det lå hytter innenfor området I det hele tatt. Og det var noe sånn veldig sånn mystisk og rart, så jeg gikk I en bokhandel og kjøpte kart. Og for å ta en lang historie kort da, så ble det til slutt en sånn drøm som jeg ikke liksom klarte å slippe. Jeg måtte bare dra dit, så jeg visste at jeg måtte ha lang tid når jeg først skulle dit. Så første sommeren, da var jeg 22, og da pakket jeg en sekk for en måned, og kjøpte en togbillett, og så bare dro dit. Og hadde egentlig ikke noe veldig store formeninger om hva jeg skulle oppleve.
I dag så du jo på en måte en sånn erfaren og kjent turperson, men kan du på en måte beskrive den 22-åringen som gikk av toget I Nordland og så liksom og tassa innover her, mutters alene, altså hvordan hadde lille Marius det da?
ja, altså det jo faktisk 13 år siden, så det begynner å bli noen år. Jeg vet ikke om jeg var lille Marius, men nei, altså det var en relativt mye mindre turerfaren person. Jeg hadde jo vært masse på tur, altså det var det jeg hadde brukt store deler av 10-årene mine til. Også barndommen med foreldre og speider også, altså, jeg hadde jo vært mer på tur enn de fleste og hadde allerede begynt å leve til en viss grad av å skrive om og fotografere natur og friluftsliv, men det var ikke en person som altså, jeg hadde aldri vært på tur alene I flere uker tidligere. Jeg hadde aldri gått I et område som var så vilt som det var på vei inn I. Hvor det ikke var stimerking over store avstander, hvor du liksom måtte gå I flere dager før du traff på noen form for merking igjen. Så det var en helt sånn ny opplevelse for meg, mye mer sånn intens opplevelse. Så det var en fyr som var litt sånn smånervøs, husker jeg. Eller uvant med det der å ikke ha noen ledelinjer å forholde seg til, annet enn terrenget selvfølgelig. Uvant med det å ikke skulle ha kontakt med folk på flere uker. Dette jo et område hvor du må, eller I hvert fall den gangen, så måtte du opp på høye fjell for å ha noen som helst form for telefonkontakt. Så det var, jeg følte at jeg var på vei inn I mitt livs tøffeste tur den gangen.
Mm. Men jeg tenkte litt, du gjorde du noe særlig sånn forhåndsstudier, altså litteraturstudier og sånn på forhånd her?
Jeg leste det jeg klarte å finne. Det var ikke så veldig mye. Det var så å si ingen sånn praktisk turinformasjon. Det var en og annen turbeskrivelse på nettet, et og annet forum, hvor noen kunne beskrive en tur til en topp eller inn I Lomsdalen, som på en måte kjernedalen midt inne I området. Fantastisk flott sted. Men ellers så leste jeg noen sånne ja, forskning, eller hva det heter for noe, rapporter som var laget I forbindelse med vernearbeidet til det som etter hvert skulle bli en nasjonalpark. Det hadde ikke blitt det da enda, men det skulle bli det, var planlagt til å bli det. Og så leste jeg en del bøker av en lokalforfatter som heter Arvid Sveli, som har skrevet om gammel bosetningshistorie. Så det var hovedvekten av informasjonen jeg hadde. Det var informasjon om folk som hadde drevet gårder eller gamle eller små boplasser inne I området for 50 til 100 år siden.
Men så vidt jeg husker, så har du en far som over gjennomsnittlig interessert I villmarkslitteratur, og en onkel som enda mer interessert I, altså forstått det dit enn at det nærmer seg en diagnose.
Det gjør det så definitivt. Jeg har vokst opp I et hjem hvor det var turlitteratur overalt.
Ja, men når du lanserte det prosjektet her for din far og din onkel, altså hvor lang tid gikk det før de sa, ja, men da må du jo lese Natt ved Bjørnstokvannet av Torbjørn Tufte?
Det tror jeg gikk vel 2 sekunder, tenker jeg, før den var på bordet. Den tok det faktisk en stund til jeg leste. Det jo det første vannet, altså Bjørnstokvannet, det det første vannet jeg kom til I området også. Så jeg burde ha lest den først, men den leste jeg etter hvert senere. Jeg startet med å gå inn fra et lite tettsted som heter Tosbotten, innerst I en trang, lang fjord som heter Tosenfjorden. En veldig fin inngangsport til Lomsdalvisten sørfra. Og det første vannet du kommer inn til da, det Bjørnstokvannet, som et fantastisk fint lite vann innimellom fjellene. Og fra sørenden så har du utsikt utover fjorden. Og noen sier at det ørret der også.
Ja, det noen voldsomme steinurer der. Jeg husker fortsatt den beskrivelsen til Torbjørn Tufte av liksom, for det en heller der som du kan sove under, og så skulle han videre derfra til et innos I mørket og beskrive det som en sånn der voldsom kamp gjennom grov steinur. Det noe som du kjenner deg igjen I, eller?
Ja, det kommer litt an på hva slags innos han skulle til. Det kanskje litt fargelagt. Hvis du går I mørket der, så vil du kanskje slite litt. Men det noe voldsomme steinurer der. Inni ved Bjørnstokvottene så det jo blant annet en kjempestor steineller som blitt brukt som sesongboplass av sørsamer og brukt av mange andre som ferdes gjennom fjellet der.
Ja, vi skal komme tilbake der med heller og sånn etter hvert, men kan liksom Lomsdalen Visten, altså kan området sammenlignes med noe fjellområde som, på en måte, som det litt mer sånn allmenn kjennskap til?
Nei, kan det da? Det et veldig variert område. Det kan jo sammenlignes med en del sånn kystområder. Som man finner egentlig langs hele norske kysten. Men så det noe med den størrelsen på det som gjør det så spesielt, det at du går fra fjorder, som sagt, opp gjennom store skogdaler og opp på høyfjellet. Det ikke så mange områder som jeg har vært I alle fall, som jeg tenker at det tilsvarende.
Nei, for det blir jo litt spesielt de områdene som begynner I sjøkant. Og liksom går helt til fjells, altså de får en annen variasjon enn sånne nasjonalparker som begynner på fjellet og slutter på fjellet.
Ja, det gjør det altså. At du kan stå i fjæresteinene og fiske torsk på morgenen, og så kan du bevege deg opp gjennom gammel skog, flotte skogdaler. Og så det jo, dette jo ganske langt nord I landet, omtrent ja, midt I landet det jo, men det jo et sted hvor, et område hvor tregrensa begynner å bli ganske lav. Så I løpet av en par timer så det jo gjennom skogen, så kan du steike torsken din på et stormkjøkken på Høyfjellet på, på formiddagen. Det yep. det noe fantastisk fint med det altså.
Ja, og når du snakker om torsk, du fikk din første fisk på isfiske I Lomsdalen Visten, og det var en torsk tatt I ferskvann.
Det var en torsk tatt I ferskvann. Vi har en miniatyr tidevannstrøm til et vann som heter Laksmarkvatnet. Og det, der går det opp en del, en del saltvannsfisk. Så på et av disse her fiskeforsøkene mine der inne på vinteren, jeg var jo inne der I en måned, da, eller flere, flere ganger for så vidt, dro jeg opp torsk der. Men første gangen jeg kom opp en torsk der, så, så var jeg ekstase, altså. Da hadde jeg spist, for det første spist ørret en stund, og for det andre så, så var det jo utrolig gøy da, å få en stor torsk på, opp av et lite fiskehull inne I skogen.
Mm. Jeg ser den. Jeg vet på, på Sørøya I, I Finnmark så, så skal det være noen sånne vann som har to skikt. At det saltvann I bunnen og, og ferskvann I toppen. Sånn at liksom avhengig av hvor djupt du fisker, jeg blitt fortalt da, så kan du få enten sjøfiske eller ferskvannsfisk.
Mm. Jeg kjenner ikke forholdet til det vannet her, men dette her jo et vann hvor det går opp både laks og sjørøye og sjøret.
Det, ja, når du nevner, bare du nevner sjørøye jo nok til å få meg interessert. Da. Det, og det jo ganske typisk for de sørlige bestandene av sjørøye, for de som fikk med seg podcasten med Morten Falkegård, det at det et vann med en kort tidevannstrøm elvestubb ned til sjøen. Det sånn typisk for, for sørlige sjørøyevassdrag. Men, men sånn ørretfiske eller sånn innlandsfiske, det bra?
Etter min målestokk så det bra. Nå kan du jo si at jeg vel ikke den fiskeren som mest kresen på størrelse. Jeg mer sånn matfisker når jeg på tur. Og hvis jeg kan gå I flere uker med å bare spise selvfanget fisk til middag, så jeg mer enn fornøyd, selv om fisken liten. Jeg tror nok noen vil mene at det vel småvokst I Lomsdalvisten. Det mye ørret, men, men du skal gå et stykke og være gjennom mange vann før du finner de vannene med stor, stor ørret. Men når du først gjør det, så, så det vann der med både 3 og 4, 4 kilos ørret.
Det så klart bare å kjøpe boka du lagde, så står de vannene markert med store kryss, ikke sant?
På ingen måte, men det, det står så noenlunde hvor jeg har gått. Så vi Nei, de største ørretfangstene jeg har vært med på der oppe, det har faktisk kommet etter at boka ble skrevet. Men jeg har vært med på drap ørret på over 3 kilo der. Og det var broren min som fikk den da, bittert nok. Men det er vann med stor fisk, altså. Mm.
Så, men som I de fleste områder så må du jobbe litt for det. Men jeg tenker sånn generelt, hvis du ute etter stor ørret, så det jo ofte å se etter de små vannene med dårlige gytemuligheter. Det kan alltid være en bra strategi. Så, altså, du må jo prøve veldig mange sånne vann, men... Men det kan være sånne vann hvor det bare finnes 3 fisk, og alle sammen over 3 kilo.
Mm. Ikke sant? Og så det jo, jeg vil jo tro at det selvfølgelig en del sånne som deg som vil finne akkurat de vannene der, men så vil jeg tro at brorparten av de som går på tur egentlig bare har lyst til å fiske litt, og sånn sett så Lomsdalvisten et kanonområde. Altså. Det et område hvor det veldig lett å få fisk.
Mm. Jeg la merke til, jeg leste opp I en boka nå, For det at det var et bilde som hadde bildetekst med en fin ørret, så sto det noe om at noen måneder senere så skulle Lars Monsen under diskusjonen om hvilket bilde som skulle på forsida, bare konkludere med at den fisken var alt for liten til å kunne være på forsida.
Det var en fisk som jeg var utrolig fornøyd med, godt fornøyd med den gangen. Den ble foreslått som forsidebilde, men jeg hørte etterpå at, ja, at Lars Monsen mente at den var alt for liten. Denne boka ble da utgitt på Lars forlaget til Lars Monsen.
Så, men du,
det er jo litt vondt selvfølgelig.
Ja, det er jo en måte viktig å ha noen som forteller hvor skapet skal stå, da, sånn at man ikke da liksom bli kjent som han fyren som putta en småfisk på forsida av boka si.
Absolutt. I den tro at den var stor. Nei, men det er jo en del av historien. Altså, jeg var ikke noe spesielt fiskeinteressert i det hele tatt før jeg dro oppover på den turen her. Men så hadde jeg med meg et fiskesett, og dette her var sånn det billigste fiskesettet du kan tenke deg. Det var vel snelle stang og sluker til 179 kroner eller noe sånt nå. For det følte jeg at jeg først måtte ha når jeg skulle på en så lang tur. Og så endte jeg jo med å fiske halvparten av middagene til den turen, og var jo helt frelst når jeg kom ut av fjellet på andre siden. Så de siste turene jeg var der oppe, så hadde jeg jo ja, sneller, som jeg fremdeles skammer meg litt over at jeg kjøpte, fordi de var så dyre. Og jeg er jo fremdeles ikke noen proff fisker på noen som helst måte, men gikk ut av det området her et par år senere som relativt frelst, altså.
Det er jo bra, for at du brukte et par år på å dra på turer og lage den boka her?
Ja, jeg forelsket meg jo da helt fullstendig etter den første sommeren, og kom tilbake året etter. Da hadde jeg tatt ett år fri fra studiene som jeg gikk på den gangen, bare for å være der oppe egentlig. Ikke bare for det, for jeg hadde også en kjæreste i Oslo og et liv der som jeg måtte holde som noenlunde vel ikke, men jeg dro på tur hver tredje måned var jeg omtrent der oppe. Og da var det stort sett en måned av gangen. Gjennom alle årstider, høsten og vinteren og påsketider og ny sommer igjen. Det var utrolig, utrolig fin tid. Og så gikk det da et år, og da hadde jeg vel stort sett brukt mesteparten av tida som hadde gått da i de to årene fra jeg på en måte oppdaget området, til å enten være der, tenke på det og planlegge og drømme om nye turer der, eller skrive boka om det.
Ja, jeg går ut fra at det var jo en sånn nøye markedsmessig tankegang som lå bak om å skrive bok om Lomstrandvisten Nasjonalpark.
Jeg husker jeg sa det til dama mi, at nå skal jeg skrive bok om Lomstrandvisten, og ja, både hun og alle andre jeg kjente, de skjønte jo ikke hva jeg drev med. Det var ingen som hadde hørt om det området her noensinne. Og knapt nok lokalbefolkningen i Mosjøen hadde noe forhold til det området som lå rett sør for dem. Så noe sånn kommersielt prosjekt var det jo absolutt ikke. Men jeg søkte et stipend som vel var en, ja, det var ikke en halvårslønn jeg fikk ut av det, men litt under en halvårslønn, og det varte jo i halvannet år den gangen, er det. Jeg var fattig student og vant til å være fattig student og ville stort sett bare på tur, så veien var liksom belønninga. Nei, så det var ikke noe kommersielt, og det lå absolutt ikke noe markedsplan bak, men det var noe av den fineste tida jeg har hatt.
Ja, for det er jo noe med den, altså nå har jo begge vi liksom familie og barn og sånne ting, altså når man tenker tilbake på sånne tider som det er, altså det er jo veldig sånn sorgløst.
Ja, absolutt. Helt, nå skal jeg ikke si at jeg har så veldig sorgtungt liv i dag heller, jeg synes det er et enda større eventyr og
bekymringsløst, et bedre ord, tenker jeg.
Ja, og egentlig nesten litt sånn planløst. Kunne liksom gjøre hva som helst. Om jeg tok et år fri og Eneste jeg hadde var masse turutstyr og en svær sekk å putte det i, så var det helt greit. Hadde ikke noe lån og hadde ikke noen unger som jeg skulle holde i livet og knapt noe som helst ansvar. Nei, så det var kjempefint det altså. Jeg veldig glad for at jeg blant annet prioriterte det her da, og noen andre sånne rare prosjekter, mens den store friheten fremdeles var der.
Ja, så er det jo noe med det her, altså de tingene man gjør fordi man virkelig har lyst, uten å tenke noe mer på om det er lurt. Altså, det er jo ofte det som blir virkelig bra også, da.
Ja, det er i hvert fall det som gjøres med lidenskap og ekte entusiasme. Og så er vi jo veldig heldige, mange av oss i hvert fall, i Norge, som har den muligheten. Vi har det sikkerhetsnettet som... Tar oss imot hvis det eventuelt skulle gå gærent. Så vi er jo veldig, veldig privilegierte. Når vi først har det privilegiet, så har vi også muligheten til å ta noen sånne sjanser. Og akkurat dette her, det var så rart å skulle bruke så mye tid på et så ukjent område. I hvert fall at i utgangspunktet da, 22 år gammel fyr fra Nittedal utenfor Oslo skal gjøre det. Men det var også så fint altså. Mm.
Men du snakket på, du leste en del om måtte, altså, historisk bruk av området. Synes du det måtte, altså, påvirket det dine opplevelser der, det å vite om dem som hadde brukt området før?
Ja, absolutt. Og det synes jeg jo er et sånt... perspektiv som er fint å dra med seg på mange andre turer også. Det der at utmarka er brukt, at du kommer til noen tufter i terrenget hvor du ser at her har stått en gård som kanskje ble fraflyttet for 70 år siden, og du vet hvem som bodde der og hva slags liv de levde. Og det er klart en del av de historiene jeg hadde lest om det området her før jeg dro dit, det var jo de der dramatiske historiene, ting som skilte seg ut og ting som var spesielt. Stort sett så har man jo levd helt vanlige liv, kanskje litt tøffere enn vi lever i dag, men mange, mange hverdager. Men å komme til et sånt sted og vite at det har vært levd liv der, og at det også har skjedd dramatiske situasjoner der, det gir en merverdi.
Ja, for området er en relativt dramatisk krigshistorie.
En veldig dramatisk krigshistorie. Nå var det jo... Nå skal jeg ikke si at jeg husker alle detaljer, men dette her var jo et område hvor det var planlagt en mulig alliert gjenerobring av Norge. Hvor det var en plan om å ilandsette allierte styrker som da skulle dele på en måte Norge i to, og så derfra gjenerobre Norge. At det skulle være en slags start på gjenerobringen av det europeiske kontinentet, som etter hvert da skjedde mot Normandie og ikke mot Norge. Men det var lagt planer for det. Det ble fraktet i land store mengder utstyr. Det var rekruttert lokale styrker for å ta imot disse tingene og organisere en del av arbeidet. Og tyskerne visste jo til en viss grad etter hvert at dette her skjedde, så det ble jo satt i gang tiltak for å slå det tilbake. Og mange ble jo tatt til fange, og mange ble også drept av tyske styrker.
Men området er jo også, altså reindriftsområde og sørsamisk område. Er det fortsatt reindrift der i dag?
Det vet jeg faktisk ikke. Det har vært bølget litt frem og tilbake om det skulle fortsette. Så det vet jeg ikke.
Men du nevnte også det der med, eller vi snakket så vidt om det der med hellere. Du kan forklare, hva er en heller?
En steinheller, det er et lite rom under et utoverhengende steintak. Og så er det noen sånne definisjoner som skiller dette her fra en grotte. Jeg lurer på om dybden av hullet ikke skal være dypere enn bredden av åpningen, et eller annet sånt nå. Det spiller egentlig ingen rolle om det en heller eller en hule, men det en liten steinbolig, og oppe i disse her områdene her, så det jo ganske mange av dem. Nå skal det sies at det ganske mange av dem i Norge generelt. Det bare så få som vet om dem lenger, for dette jo ikke brukt overnattingsplasser for værmannsen lenger. De fleste har ikke det behovet for å bo under en så primitivt steintak. Men oppe i Lomstadvisten så det ganske mange sånne, blant annet av sesongboplasser som sørsamene benyttet seg av. Og det to steiner som står mot hverandre og som utgjør en liten hytte. Det steinurer hvor det naturlig hulrom under, eller også da delvis gravd ut hulrom under på undersiden. Ved Bjønstokkvatnet der så det jo en heller hvor det plass til sikkert 15 overnattende. Kjempesvær. Og veldig sånn, når du bor i dem, og jeg har bodd ofte i dem og gjort litt sånn sport i å prøve å finne dem, og det ofte veldig vanskelig å finne dem. Men når du da finner dem og kan bo under der, det som å bo på historisk grunn, altså. Du føler at du, og det gjør du jo også, du ligger på akkurat samme sted som folk har ligget i hundrevis av år før deg. Fyrer bål på den samme asken som har ligget der i hundrevis av år. Og det ja, jeg synes det helt magisk.
Jeg har liksom litt inntrykk av når jeg leser boka, og at du åpner etter hvert for at det mer mellom himmel og jord enn det lett å kategorisere.
Ja, men det tror jeg alltid har vært åpen for. Men uten at det er ikke noe åndenes makt over det på noen som helst måte, men jeg hadde jo noen opplevelser der oppe som var litt spesielle. Det var blant annet en vinternatt. Det var siste natta på en månedstur. Jeg hadde stort sett vært alene. Og da kan du jo kanskje argumentere for at da begynner man å bli litt smårar. Men da lå jeg ved et bål, litt sånn høyt opp i en skogdal, en vinterkledd, hvitkledde, dal full av hvitkledde trær. Og så reiser jeg meg fra bålet, dette kanskje sånn i 2-3-4 tida om natta, det helt mørkt, og jeg definitivt det eneste mennesket i den dalen. Det ikke sjans for at det noen andre i den dalen. Og så ser jeg utover, og så det da noen hundre meter unna meg, så det som om det tent en lampe nede i skogen et sted. Det blaffer et sånt blaffrende lys opp mellom trærne. Sånn rødgult lys, akkurat som det står en sånn, ja, hva skal jeg si? Tent fjøslykt et sted der nede, men veldig mye sterkere enn det da. Og jeg står lenge og ser på dette her. Det jo helt stjerneklart over meg, og det jo helt mørkt, men til slutt så klarer jeg å lage en sånn teori, og det handler litt om at jeg var så sliten, jeg var så innmari sliten, og det var så mye snø, så jeg orket ikke å gå og sjekke hva dette var gjennom sånn tung snø. Men så konklusjonen ble til slutt at det må komme noe sollys ned gjennom en dal fra noen begynnende soloppgang et eller annet sted, noe som skaper det lyset her. Og så gikk det flere timer da. Dette var en natt hvor jeg ikke sov, jeg bare lå ved bålet, og så pakket jeg til slutt sekken og skulle gå og dro av gårde fra den her leiren. Jeg skulle nå en båt fra en fjord. Og så på vei dit så slår det meg Det jo ikke blitt noe lyst. Det jo ikke lyst i det hele tatt. Det er ikke noe sol noe sted nå. Så hva var det der, det lyset? Jeg har ikke noen teori på det. Jeg har ikke noen klar formening om hva det var. Men det var et lys som jeg funderes en dag i dag på ingen måte klarer å forklare.
Interessant.
har du hatt noe overtroiske eller noe sånne larger than life opplevelser der ute?
Nei, egentlig ikke. Men jeg husker, altså det der når du alene over tid, så skjer det mye rart i topplokket, tror jeg. For det, jeg hadde en sånn tur øst for Store Slavesjø i Kanada. Jeg snakket om den her i podcasten før, da jeg skulle prøve å slutte å være mørkredd. Så jeg dro alene dit i slutten av september. Og da lå jeg et sted og syntes helt klart at jeg hørte lyden av en konsert et eller annet sted. At liksom sånn når du sitter liksom litt opp i lia og det er fest på danseplattingen liksom nede i bygda, så syntes jeg liksom jeg hørte det der. Og det her var sånn en dagsmarsj unna Ingstads Elgsjøen, og det er liksom litt begrenset med dansefestivaler i det området der, sånn meg bekjent da, men det var et eller annet med liksom lydene der som lagde til det der. Jeg tenkte at nå må jeg liksom bare skjerpe meg her, seg til. Og så skjønte jeg kanskje at de som liksom overvintret alene der, at noen av dem ble litt snodige med tida, det var kanskje ikke så fryktelig rart.
Nei, altså jeg tenker at det er en slags sånn grense for hvor lenge man skal være alene. Det er en veldig stor styrke å kunne være det i perioder, og jeg synes også det er veldig fint, men det går, for meg så går det en grense på noen uker altså, før det på en måte tipper over i litt sånn litt rare tanker og litt for mye snakking med seg selv.
Jeg husker Bengt Rotmo da vi gikk gjennom Nordøstpassasjen, snakket om det før, vi traff Mike Horn, som var på vei jorda rundt langs Polarsirkelen, alene. Og det tar jo litt mer enn 3 uker. Jeg husker bare vi merket at når han trykket på GPS-en, så sa han tikk, 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 for hver gang han trykket inn en knapp.
Ikke sant? Du får noen sånne ting som det er greit å få litt korreksjon.
Ja, det kan jo være greit. Nå pratet vi oss fullstendig bort her, men vintertur i Lomsdalen Visten, hvordan er det?
Det er vel egentlig litt, nei, det kan både være lett og vanskelig. Jeg håper jeg skulle si at det var vanskelig. Den lange turen, jeg har vært et par litt lengre vinterturer der, men en da måneds vintertur alene, den tok jeg ut ved kysten mot Innevisten, som er en sånn lang fjord som går inn fra vestsida. De områdene der er jo generelt veldig småkuperte. Masse småkløfter og bratte sider, og starter du derfra så er ikke det noe spesielt sånn. Det er ikke det enkleste du kan gjøre da. Så der ble jo jeg stort sett gående og sose ned i skogene og kose meg egentlig. Det var veldig mye bål og lange morgener og lange kvelder med fine leirplasser. Også litt opp i fjellområdene. Mens kommer du lenger østover, så er det litt lettere. Da er det jevn stigende terreng mot høyfjellet. Blant annet på det som heter Elgvidda, så har du et ganske stort platå hvor det er relativt greit også bevege seg rundt også om vinteren. Men det er jo generelt relativt kuperte områder da. Det er ikke som Hardangervidda, eller jeg tror også Børgefjell på en måte er et mer tilgjengelig område om vinteren enn Lomstadvisten. Og så er det jo ganske værhardt. Du er tett på kysten, og været kommer fort, så både vind og nedbør veksler, og kommer det mye av.
Mm. Og jeg tenker også litt det er kombinasjonen av kupert, både på liten og stor skala, og dårlig vær, og ingen merket ruter. Det betyr jo at liksom et fleksibelt tidsskjema og forståelse for at turen kan ta litt lengre tid enn planlagt, tenker jeg, må jo være et greit utgangspunkt da.
Ja, absolutt. Og når jeg sier at det er relativt tilgjengelig, så mener jeg vel egentlig at det er relativt tilgjengelig for folk som kanskje har vært ute en del før, og har en del erfaring med vinterfriluftsliv, eller har med seg noen som har det. For det er klart at det er et mer krevende område enn veldig mange andre turområder i Norge. Og du har jo ingen turisthytter, eller du har noen åpne buer hvor det mulig å søke tilflukt, men de bittesmå, og de ikke merket til, og du må vite hva du driver med før du gir deg kost med et sånt område som dette her. Men så det noen områder på, blant annet da, på østsiden, blant annet en stor dal, ikke veldig stor, men en dal som heter Stavastalen, som et veldig lett tilgjengelig område, som gir en sånn smak på hva området kan være. Også veldig fint å besøke om sommeren.
Men sånn litt mer om, altså, du snakket på at altså, det ikke noe mye å hytte, og sånne ting du kan bo I her altså, går det an I det hele tatt å basere seg på bo noe mye indørs, eller det kun telt?
Du kan det, hvis du vet hvor stedene og nå har det jo kommet et den gangen jeg begynte med å gå opp her så var det jo et ganske dårlig kartverk nå har det kommet ganske gode turkart over området og de viser jo så vidt jeg har skjønt alle de åpne buene og det faktisk en del åpne buer veldig enkle buer med varierende kvalitet men det mulig også bo inndørs hvis du vet hvor disse stedene blant annet noen sånne tømmerhoggebuer en relativt fin bu i noe som heter Tøymvassytt som satt opp I forbindelse med en elektrisk eller elektrisk kabel som gikk gjennom området I mange år. Så noen sånne steder som har blitt brukt til annen praktisk bruk finnes det I området, men veldig lite som tilrettelagt for friluftsliv primært. Men en og annen gamme, en og annen bu, så vet man hvor det så kan man egentlig gå gjennom området uten telt også. Men jeg vil jo si at dette et klassisk eksempel på et område hvor du bør ha et telt I sekken.
Det noen hemmelige hytter der da?
Det kan jeg vel si så mye som at det det overalt.
Nå skal alle åpne hemmelige hytter og liksom prøve å matche bildene der med beskrivelsene man har fått av Lomsdalvesten. Men sånn turistforeningen, har de noe tilrettelegging I Nasjonalparken?
De har det på utsiden, de har det I den Stavastalen som jeg nevnte I stad. Blant annet, eller de samarbeider med en lokalforening som har satt I stand noe som heter Stavaskåren, hvor det et lite, eller mulighet for å bo for alle, men også for da DNT-medlemmer.
Men sånn ellers, altså, hvis du vil til Lomsdalen, Visten, kan du ta litt sånn grunnkurs I adkomstlogistikk?
Ja, altså det letteste jo å komme hit på sommeren, når det bart, og da har du ganske mange innfartspunkter fra store deler av nasjonalparken. Det ikke så lett å komme inn fra nord, men fra vest så det, du kan gå rett fra Morsjøen, hvis du vil, og gå inn gjennom noe som heter Fjellskaret. Da kommer du inn I norddelen av området til Hundålvatnet. Da kan du gå videre innover fra nordsiden. Blant annet veldig fint å gå over til Vistenfjorden, hvor da får du en sånn fin tur gjennom området. Ellers så det jo fra den her Stavassdalen, som jeg nevner. Eitrådalen en fin dal å starte. Da går du inn I en veldig flott skogdal mellom høye fjell, blant annet Vistmannen, som et av de fineste og mest dramatiske fjellene i området. Skal du sørfra, så det fint å gå inn fra Tosbotn, som var der hvor jeg startet min aller første tur. Da kommer du blant annet forbi Bjønnstokkvatna, som vi snakket om I stad, og så Breivatna. Og etter hvert da, så kommer du inn til det som kjernen av Lomsdalvisten, og det den dalen som heter Lomsdalen. Og dit så kan du også komme fra en fjordarm som heter Storbørja. Det kanskje det enkleste ruta inn I området, men det ikke så lenge, det ikke så kjempeenkelt å komme inn dit, for du må ha privat skyss. Finne privat, en privat båt som kan kjøre deg inn fjorden. Men kommer du dit, så går det faktisk en sti fra Storbørja og inn til, til Lomsdalen. Og Lomsdalen er en, sånn som jeg ser, en helt særegen dal, som ligger med en fantastisk fin, åpen, lavt vokst furuskog i den ene enden. Og så blir det litt mer sånn tung skog lenger inne, men så tar høyfjellet over, og du har det er en sånn, det kan nesten ikke beskrives, det er et sånn platå av en dalbunn som ligger mellom kjempefine ville, små kuperte kystfjell og med en sånn jeg kjenner at jeg mangler ord for å beskrive det. Det er som en sånn grønn stripe innimellom grå fjell, og så har du en fantastisk fin elve som renner gjennom, og masse fine små fiskevann.
Det høres fantastisk ut. Men sånn med tanke på adkomst, da, altså offentlig transport, bil, hva bruker man for å komme til start?
Den tiden jeg drev og gikk mest opp, ja, så hadde jeg jo hverken, jeg hadde jo ikke lappen og jeg hadde ikke penger, så det eneste jeg brukte var tog og busser, og det er ikke veldig praktisk, for du må starte på upraktiske steder, og du må vente på korrespondans og sånne ting, men det fungerer. Du kan for eksempel ta toget til Trofors eller Mosjøen. Fra Mosjøen så kan du gå rett ut, men eller eventuelt ta en taxi fram til inngangen til Eiterådalen, eller opp mot dette her fjellskaret som jeg snakket om. Men tar du toget til Trofors, så kan du ta bussen til Tospotten, eller eller enda lenger mot Brønnøysund. Men Tospotten er et greit sted å starte hvis du kommer kollektivt. Bussen til Tospotten, den går noen ganger om dagen. Det kan jo at du må vente litt for å komme på den, men veldig, veldig greit utgangspunkt. Da kommer du opp i flotte områder fort.
Ja, jeg tenkte på når du snakket på der med liksom å ikke ha penger, da jeg var i militæret. Jeg tok det etter studien, og det anbefales for det første ikke. Men vi skulle på en padletur. Vi skulle padle fra Sulis og til Arjeplog i Nord-Sverige. Og vi hadde så lite penger at når vi da gikk av bussen opp i Sulis og skulle ta drosje opp til det der Lomivatnet, så måtte vi bare be drosjeføren kjøre til taksameteret, viste 53 kroner. Det var alt vi eide, og helt skrapet på alle kontor, og det kom nye sånn dagpenger i løpet av turen, eller måtte gjøre det hvis vi skulle få fylt bensin på den bilen som sto og ventet i Arjeplog, så vi skulle klare å komme oss sørover igjen. Det var helt fantastisk. Vi fant ut vi hadde ikke råd til han som jeg var på tur med, hadde egentlig tenkt å kjøpe en ny scen, til snella, men det var liksom det var det eller drosje opp alle de høydemeterne, så det ble et enkelt valg.
Ikke sant, og det er jo egentlig, jeg synes jo det bare er fint, jeg har vært igjennom noen sånne perioder. Den perioden her så var det jo, jeg lette etter utgåtte matvarer på butikkene, og jeg spiste det stort sett, og det var fint, det å ha en sånn fase. Men så skal det jo sies at har du litt bedre råd og vil komme litt fort inn i dette området her, det er ikke like miljøvennlig, så går det jo også an å fly til for eksempel, altså hvis man bor lenger unna, fly til for eksempel Mosjøen eller Sandnessjøen eller Brønnøysund, og så ta en buss eller taxi eller båt, det er jo også en mulighet inn i området, med utgangspunkt fra de stedene der.
For oss som bor i Trondheim, da, så er det jo faktisk ikke så mange timers kjøring til Majavatn og Trofors heller. Altså, det er jo ikke noe lenger enn å dra til Børgefjell. Nå er jeg jo litt sånn miljøskadd på det med bilkjøring etter å ha bodd 9 år i Finnmark. Da. Jeg merker jo liksom at jeg har litt andre sånne referanser akkurat der, men For oss som bor litt lenger mot nord, så jo området greit tilgjengelig med bil. Det kjipe med å bruke bil jo at du ender opp med å måtte gå tilbake igjen til dit du startet. Det jo en kjempefordel med å bruke kollektivt, at du kan liksom bare lage en rute så du kommer ut igjen et sted, og spesielt hvis du ikke har noe billett du skal rekke hjem igjen, så blir jo mulighetene helt sånn, helt enorme.
Ja, og dette her jo et område som hvis jeg skal anbefale, hvis noen skal bruke en uke eller kanskje enda lenger her, så det jo et område jeg vil anbefale å gå en lang tur fra A til B gjennom. For det utrolig fint å krysse over, altså. Og noe man for eksempel kan gjøre for å komme inn vestover, som jeg glemte, eller fra vestfra, som jeg glemte i sted, det å ta båt inn Vistenfjorden. Du kan fly til for eksempel Sandnessjøen, ta buss til Kjøtta, og så ferge derfra innover i Vistenfjorden. Da kommer du inn inne i Visten, og da du midt inne i noe av det fineste. Og krysse der fra østover da mot E6 og jernbanen igjen, det er flott. Eller gå sørover mot for eksempel Tosbåten.
Du, jeg ser du nevne også i boka, altså en ting man må tenke på med det at området ikke er så veldig tilrettelagt, det jo at du også må krysse elver, ikke sant?
Ja, du må det. Nå har det blitt litt bedring av det etter at jeg skrev boka. Det har blant annet kommet en bro over Lomselva som løser veldig mye i midten av området. Men det en del elver som du må krysse, og det som sagt så å si ikke stier i det området her. Det i den grad det noe merking, så det litt grann varding. Men da skal du være, jeg skal ikke si at det noe varda ruter, for du skal være veldig påpasselig med å følge disse vardene, og helst ha sett en del varde før. Noen varder bare en stein som ligger på en annen stein i et terreng som bare består av stein på stein. Så det bare en stein som ligger da litt grann annerledes enn alle de andre steinene som utgjør et slags veipunkt. Så du skal vite litt hva du driver med, og det der med elvekryssninger blant annet en utfordring. Og dette jo også områder som har veldig lite jordsmonn i høyden, eller det ikke jordsmonn i høyden. Og så det et av de mest nedbørsrike områdene i hele landet. Det gjort målinger av nedbøren her som har knust rekorder, tidligere nedbørsrekorder. Og elvene, spesielt noen av disse elvene som drenerer mye vann fra fjellet, de kan stige helt vanvittig fort. Og jeg har opplevd ganske små bekker, løp, altså kommer du der til vanlig så vil du se på det som en bekk. Jeg har opplevd at dette her ikke noe at jeg har kommet til et sånt sted og tenkt at dette her ikke noe jeg gidder å prøve å krysse over nå. Da ligger jeg heller og venter på at vannstanden skal gå ned. Så selv små elver kan stige veldig fort når det ordentlig kraftig nedbør.
Og det noe man virkelig skal ha respekt for på tur, så det der med elvekryssinger. Altså det, både tenke på liksom hvordan du skal komme deg over, men også hva som befinner seg nedstrøms i tilfellet du skulle bli sendt i vei nedover.
Ja.
Det som faktisk et tips for elvekryssinger, det jo å krysse to og to. New Zealand det jo veldig mye elv. Friluftsliv handler til dels om å gå i elvene, for skogen så tett. Men hvis du går to stykker ved siden av hverandre, altså sånn at den ene nedstrøms for den andre, og at du tar tak i ryggsekkereima på hverandre, da står man veldig stødig, og så kan du også, altså, veldig ofte så det jo en som større enn den andre når man på tur, spesielt når man på partur. Og da kan liksom den største og tyngste være bølgebryter oppstrøms, og så kan man krysse sammen og støtte hverandre. Så det er faktisk prøv det ut i litt sånn trygge settinger, så ser jeg å ikke krysse en og en, kryss to og to sammen.
Mm. Jeg må jo si at jeg har kanskje litt over gjennomsnitt respekt for vann, så min regel vel egentlig at hvis det farlig å dette her, så krysser ikke jeg den elva. Da går jeg heller så langt oppover som jeg må gå til jeg kommer til et sted hvor jeg kan krysse, hvor elva har delt seg såpass mange ganger at det er mulig å komme over uten at det er skummelt. Men dette her er det jo forskjellige toleranser for, selvfølgelig. Noen tar jo litt sjanser, men, og stort sett så går det jo bra. Men det er en del elver, blant annet i Romsdalisten, som man skal ha stor respekt for, altså. Og nå måtte jeg måtte bla litt grann for å finne de konkrete tallene på hvor mye en elv kunne stige. Men jeg bare lyst til å si det, det er altså Stromdalselva, som Stromdalen er en slags forlengelse av Lomsdalen utover mot kysten. Og der er det et ganske bredt parti i elva som kunne stige fra 0,3 meter til 6 meter i dybde. Og den kunne altså stige da 3 meter på ett eneste døgn. Og dette her er en elv som drenerer masse vann fra store områder, men 3 meter på ett døgn er likevel helt sånn... Slår du deg ned på den ene siden av elva, så tror du ikke, i sånn oppholdsvær, så tror du ikke at den skal kunne stige på 3 meter på ett døgn, altså.
Nei, ikke slå opp teltet på steder som er helt regnskuret for vegetasjon ved siden av elva, eller da, kanskje?
Ikke gjør det, og hvis du skal videre dagen etter, så ikke slå opp på den siden av elva hvor retningen du skal. Du slå opp den veien du skal. Kryss når du har mulighet, i hvert fall hvis du vet at sjansen er stor for at det kan komme regn.
Jep. Men tenker sånn, du brukte omtrent 6 måneder i løpet av 2 år på det her. Altså, jeg husker du skrev litt om da du begynte på den der på den første vinterturen, tror jeg der, hvor du skulle være alene. Så skrev du noe om at liksom, den Marius som kom dit for første gang ville antagelig ha vært ganske skeptisk, men at når du hadde begynt på den lange vinterturen, så hadde du allerede liksom endret deg som følge av det prosjektet. Altså, tenker du at liksom, den perioden her har gjort noe med deg litt liksom, sånn varig som person?
Ja, altså på en måte så er det den perioden her som la grunnlaget for veldig mye av det jeg har drivet med etterpå. Andre store turprosjekter, det der å tørre å gå all in i en idé som kanskje mange i utgangspunktet vil synes at det er rar, mange vil synes at det er litt sånn snever og ikke kommersiell og en sjanse å ta. Det er jo egentlig for meg da, som i ettertid har levd av store turprosjekter, levd av å skrive bøker om rare ting som folk i utgangspunktet synes at det er ganske snevert, så hadde dette her veldig mye å si. Og det hadde også veldig mye å si for min turerfaring. Å kunne tidlig i 20-årene bare bruke 6 måneder da, bare på å få masse erfaring med å gå alene i et stort område, nesten uten andre mennesker. Det la et sånt vanvittig fint grunnlag og en vanvittig trygghet. Og det er jo noe med friluftsliv generelt. Det gir en stor mestringsfølelse, og når du mestrer det og får en god dose erfaring og evne til å skjønne hvordan du skal klare deg der ute, så gir det en veldig trygghet. Og den situasjonen som du henviser til deg, hvor jeg sto og tenkte at her ville jeg vært redd for en god stund siden tilbake, da hadde det vel gått 1,5 år nesten siden jeg var der, dro opp der på den første månedsturen. Den situasjonen der var jo en situasjon hvor jeg hadde dratt alene inn i en stor dal midt på vinteren i mørketida i januar. Det var, jeg lå sånn jevnt rundt 20 minusgrader. Jeg bodde de første tida på en sånn forlatt ødegård, som hadde stått tom i flere ti år, bare brukt litt rann som fritidsbolig. Det var sånn det knaka i veggene, det hang kun svart-hvit bilder av gamle avdøde slektninger overalt. Det var kun mine stearinlys som lyste opp I natta. Utenfor så knaka de vinterskogen av kulla. Og så har da det vannet, store vannet som brer seg ut fra den gården her, det har da navnet Dødens vann, kalle navnet Dødens vann. Fordi, blant annet da, eller fordi at den tidevannstrømmen som går inn og ut fra vannet, drar saltvann opp i vannet, mikser det, gir dårlig is, så det har jo omkommet massevis av mennesker på det vannet gjennom generasjoner på generasjoner av folk som har brukt området. Så det var jo blant annet en vinter der hvor det røyk med, jeg husker ikke det eksakte antallet nå, men det gikk jo 5 eller 6 personer bare I løpet av en vinter. Og å stå der og på en måte bevare da en sånn, jeg vet ikke, når du har kanskje litt tendenser til å være litt overtroisk innimellom og stå der I den vinternatta og bevare litt sånn 100% trygghet, det en god mestringsfølelse altså.
Ser den. Jeg tenker jeg hadde jo sånn tilsvarende opplevelse oppe I Bjørnskarhytta på Varangerhalvøya. Da jeg leste en bok om partisanvirksomheten under krigen der og fant ut at en norsk og en russisk soldat faktisk ble skutt mens de lå og sov I de sengene som jeg lå og leste det her I. Det ikke så veldig overtroisk, men du klarer jo ikke, altså, du kan jo ikke noe for at det kiler litt på ryggen når man tenker over sånne ting.
Ja, det gjør det. Og mitt triks I noen sånne situasjoner, det har ingenting med friluftsliv å gjøre, det mer sånn generelt, det at... At jeg pleier å prate med de som eventuelt kan gå igjen I veggene på sånne steder. Bare si at nå kan det hende at jeg blir litt nervøs hvis dere begynner å kødde med meg nå, så ikke gjør det. Jeg hyggelig. Jeg skal være en hyggelig gjest her. Nå skal ikke jeg komme ut av den podcasten her som en sånn overtroisk fyr. Altså,
du bare tar ingen sjanser.
Nei.
Nei, men det liksom dagens, altså rent empirisk, så man kan jo ikke si at det ikke har funket I hvert fall da. De har jo da I så fall latt deg få være I fred.
Absolutt, så det fungerer det trikset der altså.
Ja, og så har vi jo da, hvis noen kjenner mye på det her, så kan du jo bla seg tilbake I lista med gamle podcastepisoder og høre episoden om mørket med Sigrid Sandberg. Og har jo da trikset å bare legge seg I fosterstilling og tenke drit I alt. Når du blir skikkelig kjenner liksom angsten kommer krypende. Det jo den andre strategien da.
Ja, nei, jeg tror den kan være vel så god. Man trenger bare noen psykiske knep.
Ja. Men jeg tenker jo at altså sånn som det du gjorde der, altså det en ting jo det sånn sikkerhetsnettet som det norske samfunnet gir, men altså Det jo ikke så mye å tape på og, altså, hvis du ikke eier noe og så bare bruke de versle pengene du eventuelt har når du ungdom kjøpe mat og en togbillett og stikke og dra på tur et sted til det tomt for mat og tomt for penger og så må du jo bare finne deg en jobb eller begynne å studere eller et eller annet sånt når du kommer tilbake så har du liksom ikke altså, hvis du har mye tid og det kan du jo skaffe deg I en sånn fase I livet så trenger du ikke egentlig så veldig mye penger
Nei, man gjør ikke det og det, jeg tenker at det mange unge som gjør noe av det tilsvarende bare de gjør det I en annen form de fester bort pengene eller de reiser bort pengene på backpackertur eller jeg har for så vidt gjort det også altså backpacker-delen av det men jeg jo mest glad I de fasene som jeg har brukt på turlivet. Det en sånn... Jeg veldig glad for at jeg gjorde det når jeg hadde mulighet og angrer ikke på det i det hele tatt.
Nei.
Og så det en form for utdanning også. Det en form for livets skole.
Ja, og det jo litt interessant, for så vidt jeg husker, du begynte på fotojournalistutdanning for å bli turjournalist. Stemmer det?
Ja, jeg begynte i hvert fall på fotojournalistikk for å, fordi jeg så på det som en mulighet til å, til å oppleve noe. Akkurat da så var jeg ikke 100% sikker på om det var mulighet og, mulig å leve av og drive og traske rundt i skaven og på fjellet og ta bilder av det. Men jeg så på det som en mulighet til å, til å oppleve. Det er jo journalistikkens store privilegium. Det er jo at du kan... Du kan jobbe med veldig mye forskjellig, du kan ringe nesten hvem du vil og si at hei, jeg driver med det, og jeg har lyst til å bare komme inn i livet ditt en liten periode og se hva du driver med. Eller du kan dra da til et ødemarksområde i Nordland som jeg knapt hadde hørt om og sette masse, masse tid til det og gjøre noe på det. Og det er et kjempeprivilegium, så... Ja, det var i hvert fall en drøm da jeg begynte å studere at det skulle kunne brukes til det. Det var et veldig langt svar på et kort spørsmål.
Ja, det funket bra i hvert fall. Men hvis noen nå tenker at man, ja, man blir i Norge i sommer og Lomsdalen Visten høres ut som en god idé, hvor finner man mer sånn rent praktisk informasjon om det området her?
Da får du tak i kartene som laget om området, som altså har blitt veldig fine de siste årene. Og så leser du boka mi, og så gjør du noen søk på nett. Det har kommet, jeg fant nesten ingenting når jeg skulle finne info om området. Gjør du noen søk i dag på stedsnavn og ruter og sånne ting, så ligger det litt mer ute. Og da har du egentlig det du trenger for en sånn grunnpakke om området. Men så er det som sagt et sted hvor man skal være litt sånn åpen for at man går litt feil, og plutselig så er det en kløft som er 19 meter ned, så 19 meter opp igjen på andre siden som ikke står på kartet, fordi høydekotene akkurat ikke fanger inn ting som er under 20 meter. Så, og dette er klassisk sånn område, for det går masse opp og ned.
Kan ikke den egentlig være 38 meter djup?
Ja, den kan kanskje det.
Litt sånn usikker på det. Nei, det blir stup som kan være så... Stupa kan være så høye.
Ok.
Kløft blir det jo annet, ja. Ja, for stupet, ikke sant? For du har ei høydekote som er midt i stupet,
ja.
Og så går det 19 meter opp, og så blir det flatt langt innover, og så går det 19 meter ned, og så blir det flatt langt bortover.
Ja.
Da vil det jo, hvis det da liksom går veldig slakt oppover på toppen, og veldig slakt nedover nede, så vil det jo gå ganske langt før du får de to neste høydekotene. Sånn at du vil ikke se at hele det fallet der i praksis kommer akkurat rundt den koten som er i midten.
Nei, altså konklusjonen er i hvert fall at det overraskelsen er der. Og enten det er 19 eller 38 meter rett ned, så er det jo litt styrette når du står der med en sekk som inneholder ganske mye, og du er sliten, og du har gått hele dagen, og du skulle helst ha gått noen kilometer til rett frem, og ikke måtte klatre langt ned og bale rundt i en steinrøys, og så klatre opp på andre siden igjen.
Men har du en drømmetur i området der som du enda ikke har gjennomført?
Ja, akkurat nå så er det egentlig bare å få lov til å komme tilbake og gå masse oppi der igjen, for nå er det ganske lenge siden jeg var der sist. Men det er noen sånne turer fra, blant annet så er det en tur som går fra Gåsvassdalen i sør, og så går opp på Elgvideplatået, og så følger videre opp i høyfjellet, gjerne flere dager, bare følge høyfjellet fra vann til vann. Det er en sånn tur som jeg gjerne skulle ha gått. Men hoveddrømmen er kanskje å bare få lov til å rote rundt mye av de turene jeg allerede har gått der oppe, og oppsøke en del av de samme fiskevannene og de samme små smørhula som jeg gikk i den gangen, altså. For det er et område med veldig mye sånne små oaser. Du kommer til et lite vann, og du ser liksom ikke spor av mennesker langs kantene. Du, det er ordentlig gammel skog som vokser rundt hvis du nede i disse lavere lignende dalene. Og det er noen sånne scenarier med i brytninga mellom skog og fjell som er ordentlig, ordentlig fin. Det har jeg sagt noe mange ganger, men det er mange områder jeg bare har lyst til å komme tilbake til.
Så får du jo dra tilbake til det stedet med det merkelige flakkende oransje lyset. Kanskje du kan finne ut hva det er for noe?
Ja, ikke sant? Jeg tror jeg aldri kommer til å finne ut hva det er for noe. Da må jeg kanskje være der en måned igjen, midt på vinteren. Det blir en stund til, men hvis det var en sånn form for rus, så kanskje jeg må oppnå det igjen.
Ja, spiste du noe lav eller noe sopp eller noe sånt før det der skjedde, tror jeg?
Da må det rota seg sammen med resten av maten min, etter flere.
Ja, eventuelt noe merkelig gjæring i turprovianten. Men jeg tenkte til slutt her. Jeg sjekket, du har ikke lest Brødrene Vega av Lars Lent?
Den har jeg ikke lest, nei.
Nei, for der blir Storbørja ganske ettertrykkelig ommøblert i avslutningsscenen. Jeg kan røpe såpass som at det er lite bebyggelse igjen i Storbørja etter at boka er over.
Det er jo veldig interessant.
Ja, og der er det jo da, radarparet advokatfullmektig Leo Vangen og ekstorpedo Rino Gulliksen som står for mye av action her. Vet du hva som er forskjellen på en advokat og en advokatfullmektig?
Nei, men jeg tror jeg kommer til å vite det veldig snart.
Ja, og du får vite det mange ganger i løpet av de bøkene der, at for å kalle seg advokat så må du ha ført tre rettssaker, og Leo Vangen begynner vel å ha passert 50 år, men det gikk så skjeis med den første, at han har liksom aldri kommet lenger enn til fullmektig i titelen. Rino Gulliksen er en stor skalla fyr med slangetatuering rundt halsen og Senterparti-logoen tatuert på kinnet.
En krim som ender i Romsdalisten, det skal jeg skal lese den. Jeg har litt vanskelig for å se det for meg. Det er såpass få mennesker inni her at det nesten er usannsynlig, men, eller kanskje gjør det mer sannsynlig.
Jeg tror litt av poenget er at det er et område med veldig lite folk, faktisk. Jeg kan løpe såpass mye.
Ja, ok.
Jep. Nei, men det var hyggelig å ha deg med på praten her, Marius. Vi kan ta... Du selger boka via egen nettside? Er det der man får taket?
Jeg selger boka via manep.no, og det er vel et av få steder man får tak i akkurat nå, tror jeg. Kanskje med unntak av noen lokale bokhandlere.
Da kan man jo stikke innom der på shopping, og så blir det jo artig da om noen tar turen til Lomsdal Visten til sommeren. Helt til slutt så tenkte jeg å bare si at jeg tenker nå å fortsette å lage podcast hvis det her viser seg å fungere, og ta det over nett. Det er hyggelig om dere som hører på forteller andre folk om hva som skjer, og om dere legger igjen en rating eller en anmeldelse i iTunes eller i andre podcast-avspillere. Det er et fint dytt på veien. Så kan dere hive dere på deres prefererte søkemotor og taste inn Lomsdalen Visten, og så skal jeg begynne å tenke så smått på hva som blir tema for neste ukes episode av podcasten Uteliv. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.